häies, looduse radu.
Ragn Selsi ärijuht Ago Remmelgi ütles, et omavalitsused peaksid kehtestama nõude, et hommikul kella 6 on prügikonteinerid aia taha viidud. Selline nõue on Euroopas levinud. See tõstab tööefektiivsust, kordas Remmelg ning tõi välja, et prügiauto seisab maja ees lühemat aega, saastab vähem, takistab liiklust vähem ning ei häiri inimese privaatsust. Tema sõnul ei tohi inimesel olla probleem, kella 6 hommikul konteiner aia taha saada. Lahenduseks on seda teha näiteks eelmisel õhtul. Remmel kinnitas, et üliarva tekib probleem, kus vandaalid või veel mingisugused pahad inimesed öösel prügikasti kummuli pööravad. Ainus probleem on selles, et kui inimene pole harjunud konteinerit aia taha valmis panema, ent see harjumus tekib ruttu, arvab Remmel. Tartu majaomanike ühingu juhatuse esimees ja riigikogu liige Margo Sanson ütles, et Ragn Selsi nõue veeretada prügikonteiner omaniku poolt kella 6 hommikul värava taha ei ole inimlik. Samuti ütles Sanson, et puhkuste ajal on inimesed hoopis kodust eemal. Ta möönis, et on näinud mitmel pool välismaal, näiteks Saksamaal, samasugust nõuet, et probleem lahendatakse seal nii, et konteiner viiakse värava taha juba õhtul. Meil on selle kombe rakendamisele probleeme, sest konteiner võidakse lihtsalt öösel ümber ajada. Hanson ütles, et siin tuleks leida mingi kompromiss näiteks nõuda, et konteiner oleks väljas kella 7. Kuna prügiga tuleb nagu nii tegeleda, seda sorteerida ning see võtab paratamatult aega, peaks süsteem inimese jaoks olema võimalikult mugav, arvas Hanson. Keskkonnaministeeriumi erakorraline audit uurib, kuidas sai vaivara jäätmekäitluskeskuses aastaid kestnud olukord, kus ehitati küll reovee puhastusseadmete kompleks, aga ei suudetud seda tööle panna. Keskkonnaminister Keit Pentus Rosianus algatas erakorralise auditi, mis puudutab üht kolmest riigi rahaga rajatud jäätmekäitluskeskust. Ametkondlik uurimise all on Ida-Virumaa vaivara jäätmete jaam, mis on endise keskkonnateabekeskuse haldussuutmatuse tõttu kevades saadik seisus. Kokku on riik jäätmekäitluskeskusesse investeerinud 5,7 miljonit eurot. Vaivara jaamas pole pikka maa jooksul toimunud nõrgvee puhastamist ja reovee tiigis olnud vesi imbus tasapisi pinnasesse. Kui suur on selle tagajärjel tekkinud keskkonnareostus ja kui sügavale maapinda see ulatub, jääb keskkonnainspektsiooni selgitada. Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist Raimo Jaakso ütles, et minule teadolevalt on selle aja jooksul reoveega seal tiigis ühteist tehtud, näiteks enne loodusesse juhtimist puhta veega lahjendatud. Nii et keskkonna seisukohalt ei ole Auvere külas asuv objekt ilmselt väga ohtlik, ent peamine küsimus on siiski, kuidas sai selline olukord Ida-Virumaa tähtsamas jäätmete jaamas üldse tekkida. Keskkonnainvesteeringute keskus eraldas kompleksile 50 000 eurot juba 2010. aastal, aasta hiljem korraldatud riigihange, mille võitis Tartus asuv VK ehitus. Igati korralik ettevõte on isegi suure osa ehituseks mõeldud raast juba kätte saanud. Venemaa plaan rajada Leningradi oblastisse radioaktiivsete jäätmete hoidla ei tohiks endast Eesti jaoks ohtu kujutada, ütles Tallinna Tehnikaülikooli professor Ado Paist. Tuumajäätmete hoidlejaid on kahte tüüpi, ühed on väikese ja keskmise radioaktiivsusega jäätmete jaoks, aga on ka selliseid, mis rajatakse kuni 500 meetri sügavusse graniidi sisse ja need on kasutatud tuumakütluste hoidlad, mis on valatud betooni. Väikese ja keskmise radioaktiivsusega jäätmete hoidlad on üsna ohutud ning Paist tõi näiteid Soomest, kus taoslistesse hoidlatesse võib isegi ekskursioonile minna. Erakonna Eestimaa rohelise tase esimees Olev Tinn võrdleb Leningradi oblastis kavandatavat tuumajäätmehoidlat Paldiskis asuva radioaktiivsete jäätmete kaasaegse vahehoidlaga. Kuigi rohelised on tuumajaamade rajamise vastased, on tuumajäätmete hoidla rajamisel nende hinnangul positiivsed tagajärjed, sest radioaktiivseid materjale sidaldavaid esemeid kasutatakse mitmel pool. Leedu endise presidendi Valdas Adamkuse sõnul ei mõista enamik leedulasi sotsiaaldemokraadist peaministri Algirdas Butkevitsuse juhitava valitsuse tegevust visa Kiinase tuumajaama küsimuses. Endine riigipea kritiseeris valitsuse otsust lükata visa Kiinase tuumajaama küsimuses otsuse langetamine sügisesse. Adamkus ütles, et minu meelest on tegemist aletsusväärse juhtumiga, kui oleks asutud tegutsema siis, kui kõnelesud tuumajaama üle kümnend eest algasid, alustanuks jaam tööd selle aasta lõpus või järgmise aasta algul. Me arutasime visa Kiinase tuumajaama küsimust lätlaste ja eestlastega 10 aastat tagasi. Toona otsustasime, et tuumaenergia on parim ja puhtaim energiatootmise viis. Hiljem peeti rootslastega kõnelusi elektriühenduse üle, samuti poolakatega, kes hakkasid protsesse venitama. Ja Tampus ütleb, et kahjuks oleme rasjanud aastaid. Ühel hetkel algasid jutud, et meie partnerid on hakanud tuumaprojektis kahtlema. Praegune valitsus on öelnud, et langetab sügisel otsuse, kas uue tuumajaama ehitamine tasub end ära. Need arutelud üksnes süvendavad probleemi. Me jääme kedaspidi naaberriikidest sõltuvusse ja Tamkus ütleb, et mul on tõsiseid kahtlusi selles osas, kas meil on 3 või 4 aasta pärast töötav tuumajaam. Tamkus peab ennast tuumajaama ehitamise toetajaks, sest tema hinnangul on tuumaenergia odavaim ja puhtaim energiatootmise viis. Tema sõnul ei pea vette keskkonnakaitsjate argumendid tuumajaamadest lähtuva ohukohta, sest tehnoloogia on edasi arenenud ning tuumajaamu hallatakse hästi. Adamkuse väitel tekib kildagaas temas suuremat muret kui tuumaenergia. Teisalt on kildagaasi eksploateerimist mitmes valdkonnas katsetatud ning see on oma eesmärgi täitnud ja ta ütles, et ma ei usu, et mürgitaksime end kildagaasi puurimisega ja saastaksime veevarusid. Esialgse lepingukava järgi oleks 1350 megavatisest visa Kiinase tuumajaamast hakanud kuuluma 20% jaama rajavale Jaapani firmale Itachile, 30% Leedu riigile, 22% Eestile ja 20% Läti riigi ettevõttele. Tuumajaam pidanuks maksma minema 5 miljardit eurot ja valmima hiljemalt 2022. aastaks. Valitsus ei toetanud Riigikogu liikme Tõnis Paltsu eelnõu, millega sooviti keelata Saaremaale, Hiiumaale, Muhu ja Vormsi saarele elektrituulikute rajamist, mis on maapinnast kõrgemad kui 30 meetrit ja võimsemad kui 20 kilovatti. Valitsus lähtus oma otsuse tegemisel keskkonnaministeeriumi seisukohast, mille kohaselt ei ole seaduse muudatuseks piisavalt looduskaitselisi argumente, mis vajaksid riigi tasandil regulatsiooni. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei toetanud samuti seda eelnõu, kuna nende hinnangul on ettepanek vastuolus planeerimisseaduse sätetega. Planeerimisseaduse järgi on ruumiline planeerimine demokraatlik protsess, mille käigus on võimalik arvesse võtta uvirühmade ja sealhulgas siis ka kohalike elanike huve. Teatud juhtudel on planeeringute koostamisel kohustuslik läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringute puhul, millega kaasneb oluline mürahäiring, tuleb läbi viia ka mürahinnang. Kommenteerib peaministri ülesannetes kaitseminister Urmas Reinsalu.
Valitsus arutas seda seaduseelnõu ja valitsuse hinnangul selle seaduseelnõu seletuskirjas esitatud negatiivsed mõjud tuulikute rajamisel, mis puudutavad visuaalset mõju, vaatepiiramist, inimese tervisele, heaolule, müravibratsiooni ning mõju saarte linnustikule, loomastikule, taimestikule, et need mõjud on mitte ainult saartel, vaid kõikjal Eestis. Ja tuuleparkine arendamine mis tahes asukohas toob paratamatult kaasa mõjud ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu me ei toetanud sellisel kujul seda seaduseelnõu, küll aga valitsus asus seisukohale, et kuna planeerimisseaduse järgi on ruumiline planeerimises tuleb kõiki asjaolusid arvesse võtta, millega kaasneb mürahäiring ka mõju linnustikule, loomastikule ning inimestele, et siis on oluline, mida ka regionaalminister välja tõi valitsuse istungel, et nimelt planeeringute koostamise järelvalve menetluse käigus on korduvalt tõstatunud vajadus selgema elektrituulikute planeerimist ehitamist suunava regulatsiooni järele. Ja see on üks küsimus, mis puutab planeerimisõigust. Et Tõnis Paltsi eelnõu on looduskaitse seaduse muutmise seadus, aga tegelikult see küsimus, kus seda teemat tuleks analüüsida ja mitte üksnes saartel, aga ka väikesaartel, rannikualadel, et seda tuleks teha planeerimisõiguse menetlemise käigus.
Seadused on nii palju nüüd oma regulatsioonis muutunud, et olulisele kohale on seatud, mismoodi kohalikud elanikud suhtuvad ettevõtmise kavandamisse ja nende arvamust igatepidi arvestatakse.
Planeerimismenetlustes nendes kogukondades probleem on ilmunud. Ja mida on võimalik teha, on tõepoolest võimalik, see on enne kõike planeerimisõiguse küsimus. Planeerimisõigus täna käsitleb need küsimusi nagu juhtumi põhiselt. Kui on konkreetne taotlus, vaadatakse läbi menetluses ja siis vajadusel kohtus vaieldakse läbi, kui on siis arendaja ja kohaliku kogukonna huvide vastaktiku. Paljudel juhtudel kohus peab hakkama kaaluma, et kas on piirang põhjendatud või ei ole piirang põhjendatud, mida siis kohalik kogukond on tuletanud või esile toonud. Ja seetõttu, et selguse huvides võib olla mõistlik seadusega panna paika need piirangud. Aga see on planeerimisõiguse küsimus, kus siis teatud tüüpi planeeringutele, teatud rajatistele oleks mõeldav asetada piiranguid. Tõnis Paltsi eelnõu pakub välja nüüd tõepoolest kõrguse piiri ja kõrgem kui 30 meetrit ning nimi aktiivvõimsus üle 20 kilovatti. Kas ta nüüd on võimsuse kaudu tuletatav see piirang või mingil muul moel, Tega Tõnis Paltsi eelnõu iseenest ei välista ka elektrituulikut rajamist, mis puudutab väiksemaid ja mis on vajalik kohaliku selle elektrivarustuse jaoks. Et, see on tegelikult arutelu koht, et Justiitsministeerium praegu planeerimiskoodeksit nii-öelda mahukult välja töötab, et see on üks teema kindlasti Justiitsministeeriumi jaoks seaduse menetluses, aga kogukondade huvi või probleem on reaalselt olemas, seda ei saitada. Nii Saaremal on ta esile kerkinud tahetakse, kus lehtkõik kirjutakse maakera kõige suuremat tuulikut rajada, 120 meetrit on ideed. Hiiumaal on see probleem esile kerkinud ja nagu mida väiksem saar, seda kaugemale paistab õigupoolest kohaliku saare peal, et see seos on siin selgelt olemas. Ja omaette küsimus on rannik loomulikult, et kui me räägime, üks on saareline kogukond, teine tegelikult ka ranniku see miljööväärtusega alad ja nende kaitsmine.
Tegelikult on muidugi üks võimalus veel ärgitada kohalike elanike majandushuvi tegevuse vastu, mida siis nende tuuleparkide arendamise järel oleks võimalik pakkuda.
See, mis puutab nüüd nende tuulikute puhul energiaühistud, mis on Euroopas mitmes riikis levinud, et kus siis sisuliselt inimestuled ise kokku moodustavad ühe ühenduse, kus nad siis saavad kasumit, et tegelikult on selle pildikult osanikud teenivad sellest tulu. Et see on üks võimalus. Et teine küsimus asetus, mis on see, et kas siis vaate või mingisuguste muude kahjude tõttu, mis tekib loodusmõjude tõttu, et kas siis kohalikele inimestele arendaja maksaks mingit kompensatsiooni, et kas seda on võimalik reguleerida. No see on nüüd planeerimise üldise filosoofia küsimus, et kas riik saaks planeeringu käigus asetada ka täiendavaid koormisi peale. See on tegelikult väga põhimõtteline valikukoht. Mida näiteks riigikaitselistes küsimustes me oleme tõsiselt arutanud, et kui näiteks on olukord, kus tuulepark rikub radari pilti, see võib rikkuda radari pilti, et kas sellisel juhul saaks nõuda, et tõepoolest need tehnilised kulud, mida on vajalik katma täiendavateks tehnilisteks seadmeteks, peaks arendaja ise katma, et seda koostust teha, aga see eeldab ka väga selgelt õiguslikku raami.
Urmas Reinsalu juhib tähelepanu, et ilmne vajadus on, et seadusandja peab täiendusi tooma, et regulatsioon oleks täpsem ja kõigil üheselt mõistetav.
Ma arvan, on üks asja, see tuulikute teema on veidi kitsam, aga asi, mida me buumi ajast peaksime olema selgelt õppinud, ka mis puutab planeerimisõigust ja planeerimisseaduse menetlemisega peaksime lahenduse leidma, on ikkagi see, et üks asja on nüüd, et omavalitsus saavutakse vabatahtlike kokkuleppeid, aga teine on see, et kui arendajal elurajoonid arendamisel on kohustus teha ka infrastruktuur, teed, valgustus, mingid muud avalikud asjate laiemalt kogukonna jaoks välja, mida ta siis on elamu ehitus teinud ja siis ta jätab need täitmata. Läheb pankrotti, kaob ära, mingi teine ettevõte nõnda edasi. Et paljudes riikides on see lahendatud ikkagi nõnda, et arendaja peab andma garantii, et et varaline tagatis on olemas sellel kogukonnal, et igal juhul see kohustus täidetakse, on see pangagarantii, on see mingisugune hüpoteek kuhugi peale pandud, et on varaline tagatis üks kõik, mis arendaja õiguskehaga juhtub, siis keegi kannab selle varalise kohustuse, et arendus arendatakse välja, mitte ei jää sellist polilompide ees, inimesed peavad traktoriga tööl käima.
Saartele elektrituulikute püstitamise keelu ettepaneku teinud Isamaa ja Res Publica Liidu liikme Tõnis Paltsi hinnangul näitab valitsuse neljapäevane tõrjuv seisukoht tema idee osas keskkonnaministri hoolimatust saarte looduskeskkonna suhtes ja Palts ütles, et valitsuse otsuse näita muud kui seda, et reformierakondlik keskkonnaminister ei hooli saarte looduskeskkonna säilimisest. Samuti on arusaamatu majandusministeeriumi arvamus, kui see asi oleks reguleeritud juba prefektselt, miks siis meil kerkivad monstrumid edasi meie looduskaunitesse kohtadesse. Paltsi sõnul tuleb aru saada, et saared kui Eesti looduse pärlid ei kuulu lühinägelikele ja ilmselt kohati omakasupüüdlikele vallavanematele, vaid saarlastele ja Eesti rahvale tervikuna. Ja samas on hea meel sellest, et regionaalminister saab aru turismi kui pea ainsa jätkusuutliku majandusaru tähtsusest regionaalsele arengule Eesti saartel on väitnud Palts. Eelnõu esitamist põhjendades märgis Palts, et Eesti saarte rikkus on puutumata loodus ja ajaloolised pärandkooslused, kuid hiiglasuured tuulegeneraatorid on häirivad tehisobjektid, mis paistavad kaugele ning mõjuvad looduses ebameeldiva võõrkehana. Palts ütles, et Eesti saarte suurim majandusaru on turism ning maailmakogemus näitab, et tuuleparkide püstitamine peletab turistid eemale. Seepärast tuleb kehtestada seadus, mis jätab need unikaalsed alad tuuleparkidega risustamata ning võimaldab nii saarte kohalikel elanikel kui ka külalistel edaspidigi meie looduse rikkaliku ilu nautida. Paltsi sõnul on kõige loogilisem teha vasta muudatus looduskaitse seadusesse. Vajadusest tuuleparkide raamist reguleerida on Tõnis Palts kirjutanud ka varem. Paltsi sõnul on Eesti energiavajadus ning energeetika sõltumatus naaberriikidest loomulikult olulised teemad, kuid praegune kaootiline tuulikute püstitamine neid küsimusi ei lahenda. Sotsiaaldemokraatlik erakond on valmistamas ette seaduseelnõu, mille eesmärgiks on tõsta Eesti valmisolekut ulatusliku merereostusega võitlemisel. Toompeal peetud ümarlaual käsitlesid poliitikud koos viie ühenduse ja keskkonnaministeeriumi ning majandusministeeriumi esindajatega reostustõrje fondi loomist ja sellega seotud probleeme. Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees Karel Rüütli ütles, et riik pole paraku valmis Läänemerel toimuvaks naftaõnnetuseks. Suuremate katastroofide ära hoidmiseks on hädavajalik parandada riiklikku ennetustegevust, nõrka tõrjevõimekust ja investeerida tehnikasse, millega mõistagi kaasnevad kulud. Lahendusena pakkus ta välja õlifondi või reostustõrjefondi asutamist. Loodava fondi puhul kehtib Rüüti sõnul saastaja maksab printsiip, iga Eestit läbiva naftatonni pealt hakkaks fondi laekuma raha, mida saab kasutada ennetuseks ja vajaliku tõrjetehnika soetamiseks, ütles Rüütli. Ta lisas, et kui mõni tanker peaks karile sõitma, on esmatähtis asuda reostust kohe likvideerima, et nafta rannikule ei jõuaks. Õlifondi loomise eest seisva Eestimaa Looduse Fondi naftaprojekti juhi Agni Kaldma kinnitusel oli toimunud arutelu oluline samm õiges suunas. Eesti reostustõrje võimekus ei ole täna oluliselt parem kui 7 aastat tagasi, mil õlifond esimest korda päeva korda tuli. Kaldma lisas, et siian ei ole leitud raha reostustõrje ja ennetusvõimekuse suurendamiseks, et oleme täna seisus, kus iga merel toimunud reostus jõuab rannikule, kus selle likvideerimine on 10 korda kallim ja aega nõudvam kui merel. Ümarlaual jäi kõlama tõdemus, et olukorda tuleb parandada. Ka on rannal toimuvad päästetööd peamiselt vabatahtlik õlul, kelle tegevus on õiguslikult reguleerimata. Osapooled jätkavad arutelusid eelnõu üle sügisel. Osaühing loodusajakirja juhtimisel ning sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse toel saavad loodussõbrad lisaks omnibussiretkedele tutvuda peatselt kohaliku keskkonnaga ka omnilaeva abil. Plaani kohaselt algavad laevaretked järgmisest aastast ning näitavad huvilistele Eestimaa saari ja ranniku äärt. Osaühingu looduskiri juhataja Jaan Riisi sõnul loodi looduse omnilaeva projekt silmas pidades järgmist aastat, mis on kuulutatud Soome lahe aastaks. Projekt läheb täielikult käiku järgmisest suvest, kuid esimestest testsõitudest saab juba osa võtta nüüd. Keskkonnaprogrammi viimasest voorust eraldas Keskkonnainvesteeringute keskus looduse omnibussi ja omnilaeva retkede toetuseks 48 000 eurot. 10 aasta jooksul on KIK jaganud omnibussi retkede toetuseks 216 000 eurot. Omnibussiga on kokku tehtud ligi 1500 loodusretke ning nendest osa saanud arv ulatub pea 100 000 inimeseni. Keskkonnaminister ja Keskkonnainvesteeringute nõukogu esimees Keit Pentus-Rosianus ütles, et looduse omnibuss on viimaste aastate üks toredamaid ja tõhusamaid loodusharidusprojekte. Tänu eestvedajate entusiasmile ning KIK-i toele on haritavatel retkedel osalenud 10 000 eestlased, kes on õppinud looduses toimuvat paremini märkama ja mõistma. Kui looduse omnibus liigub paratamatult vaid maismaal, siis omnilaev lubab tulevikus tutvuda ka Läänemere ja selle unikaalse keskkonnaga. Cambridge ja Rotterdami ülikooli ühisuuringus öeldakse, et Arktika merejää sulamine võib merepõhja igikeltsast valandada tohutus koguses metaangaasi, mis võib maksma minna kuni 60 triljonit dollarit, kirjutab ajakiri Nature. Suures koguses metaangaasi vallandamine mõjutab vältimatult kogu maailmamajandust, ütleb Cambridge'i professor Peter Wadham. Tema sõnul vaidlevad teadlased praegu selle üle, kui palju võib jääkatte kadumine mõjutada Arktika ökosüsteeme. See ei ole eriti mõeldud sellele, mis juhtub siis, kui merepõhi hakkab jää sulamisel soojenema. Seni on seal temperatuur püsinud 0 graadi juures, mis on hoidnud metaangaasi paigal. Modeluuring on näidanud, et atmosfääri võib aastail 2015 kuni 2025 sattuda 50 gigatonni metaani. See toob kaasa kliimamuutuste kuludena 60 triljonit dollarit. Võrduseks olgu öeldud, et 2012. aastal oli maailmamajanduse käive 70 triljonit dollarit. Kulud kasvavad seetõttu, et maailma temperatuur tõuseb arvatust kiiremini ning suurendab maailma ilmastiku ebastabiilsust. Karl Robert Jakobsoni talu muuseumis tähistati 65. tegevusaastat. Ma palusin telefonile Monika Jõemaa. Teil oli konverents ja te jagasite ka tunnustust.
Jah, et 20. juuli andsime me välja juba 25. korda Karl Robert Jakobsoni preemiaid. Et need on siis sellised preemiad, mida Karl Robert Jakobsoni sihtasutus Pärnuma omavalitsuste liidu toel annab välja. Pärnuma parimale põllumehele ja haridus- ja kultuuritegelasele, et need inimesed peavad olema tegutsenud Pärnumaal vähemalt 10 aastat ja nad peavad olema andnud suure panuse oma valdkonda ning üldisemalt kogu Pärnuma elu edendamisse. 2013. aasta parima põllumehe tiitli andsime Peeter Raassalule, Uida talu peremehele Harevallast, kes on oma talus sisustanud juba 2009. aastast robotlüpsilauda, kus praegu on juba üle 100 lüpsilehma ja ta on ka väga tubli kohaliku elu edendaja, olles volikogu liige, aidates igati naabrid ja kohaliku piirkonna igakülgset arengut aidanud kaasa. Ja Pärnuma parim haridus- ja kultuuritöötaja 2013 tiitli sai Pärnu Jaagupi muusikakooli direktor Elena Mägi. Tema kandidaat esitas meile Halinga vallavalitsus, kes kiitis Elena tublit tööd muusikakooli arengus. Ta on teinud seal palju uusi ja põnevaid algatusi, mis on ka noorte hulgas populaarsed. Näiteks noorte hulgas on väga populaarsed sellised muusikakooli erialad nagu gitar, basskitar, trummid, laulmine. Ja kohaliku elu jaoks on väga positiivne tema ellu kutsutud Halinga valla puhkpillifestival. Et need olid siis need tublid selleaastased Jakobsoni preemia laureaadid, aga ennem laureaadide autasustamist toimus meil konverents Korrupet Jakobsoni talumuuseumi 65 aastat. Konverentsil tutvustasin mina siis meie talu 65 aastast ajalugu ja Tarmo Loodus, Viljandi ühendatud kutsekeskooli direktor, rääkis oma ettekandes, milles Jakobson üks snitti võtta. Et Tarmo Loodust meie siin teame juba aastaid, kui meest, kes on välimuselt Korrupet Jakobsoni sarnane ja kui te oleksite kuulnud teda esinemas ja näinud esinemas, siis minul kangastus küll silme ette, et kui Tarmul oleks olnud seljas veel vändra pikkuub, siis oleks lausa olnud Jakobson ise meie ees. Mitte ainult välimuselt, vaid ka oma ettekande sõnumilt. Tarmo rääkis Korrupet Jakobsonist kui võitlejast, liidrist, äratajast, valgustajast ja paljudest muudest Jakobsoni tegevuse aspektidest. Veel rääkis konverentsil esines ka Virve Tuubel, Eesti Rahva Muuseumi kiidmetoodik, kes rääkis uutest väljakutsetest muuseumi haridusest 21. sajandil, sest eks muuseumid on pidanud viimasel 10 aastal väga palju muutuma, et oleme kujunenud haridusasutusteks ja peame mõtlema, kuidas me jõuaksime rohkem lasteni, ka täiskasvanuteni just nende harimisel. Sellel päeval rääkis ka suuri vallavalem Korrupet Jakobsoni preemia laureaat Pärnu ja Pärnu põllumees Jaanus Männik ettekandes Jakobsonist konkursist ja põllumeeste uuendusmeelsusest just meie Korrupet Jakobsoni konkursi 25 aastasest ajaloost tutvustas preemia saanuid ning viimase ettekande tegi Võidula rahvamaja juhataja ansambel linnutaja liige Lea Toom ansambel linnutaja 35 aastast, sest linnutaja on ütleme niimoodi meie muuseumiga lahutamatult seotud. See muuseum asutati 1978. aastal meie muuseumi juurde ja see on selline väga eraldlik ansambel, kus mängivad ainult naised turupilli.
Jakobsoni talumuuseum on selline omapärane kooslus tegelikult talutegemistest, need ju seal iga päev käivad, kui ka sellest, et no teil on ju ikkagi lõpuks eesmärk olla ju muuseum ja nii mõlemas valdkonnas on tegelikult ju oma kitsaskohad ja sellised tuulte suunad, kuidas muuseum hakkama kõigega sellega saab?
No peab hakkama saama, et meil on muuseumis 18 töötajat ja meil on siis kaks osakonda, taluosakond ja siis muuseumi osakond. Ning eks nende tegevused ju mõlemad ristuvad ning võib öelda, et meie jaoks on nagu mõlemad osakonnad võrdselt olulised, sest meie me näeme siin iga päev, kui palju on lapsi ja mitte ainult lapsi, vaid ka juba 20. aastates inimesi, kes ei näinud taluloomi. Et ekskursioonidel ei ole harvad küsimused, mis asjad neid seal lehmal kõhu all on ja nii edasi. Samas on muidugi muuseumi poole pealt väga oluline Korrupet Jakobsoni elu ja tegevuse tutvustamine, sest kahjuks võib öelda, et kui nõukogude perioodil olid Korrupet Jakobsoni ja Rudolf Põldme ja Ea Jansen, siis kahjuks tänapäeval ei ole palju ajaloolasi, kes Korrupet Jakobsoni teemaga tegeleks ning meie kohuseks on ikkagi Jakobsoni tegevust tutvustada, tema mälestust hoida ning tõesti samamoodi ka Eesti talukultuuri, just et kõik huvilised saaksid näha meie taluloomi ja ka tegevusi talus.
Soovin teile kauneid vedu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.